7-chi mavzu. Korxona pul oqimlarini boshqarish. Reja. Pul oqimlarining mohiyati va turlari. 2-chi reja. Faoliyat turlari bo'yicha pul oqimlarini baholash. 3-chi reja. Pul oqimlarini boshqarishning mohiyati va vazifalari hamda asosiy yo'nalishlari. 1-chi reja bo'yicha tafsilotlar, ya'ni pul oqimlarining mohiyati va turlari. Moliyaviy xo'jalik faoliyati amaliyotida har qanday operatsiya yoki boshqaruv qarori pul mablag'lari harakatiga sabab bo'ladi. Pul mablag'lari harakatining uzluksiz, to'g'ri va samarali tashkil etilishi ko'p jihatdan tadbirkorlik faoliyati va uning iqtisodiy natijalari barqarorligini oldindan belgilab beradi. Moliyaviy menejmentda pul mablag'lari harakati dinamikasini tavsiflash uchun maxsus pul oqimlari kategoriyasidan foydalaniladi. Buning natijasida har qanday biznes bo'yicha pul oqimlari kirimi, chiqib ketish va pul mablag'lari qoldig'ini aks ettirish mumkin bo'ladi. Pul oqimlari kompaniyalarni boshqarishda muhim rol o'ynaydi. Inson organizmi bilan o'xshatganda pul oqimlarini xo'jalik subyektining qon aylanish tizimiga tenglashtirish mumkin. Bu o'xshatish to'liq o'zini oqlaydi. Ya'ni qon inson organizmi hayotiyligini ta'minlanganligi kabi pul oqimlari barcha biznes jarayonlarini aylanib o'tishi hisobiga biznesning hayotiyligiga xizmat qiladi. Bu jarayonda har qanday belgilangan intizomga rioya qilmaslik holati jiddiy muammolarni yuzaga keltirishi orqali faoliyatni to'xtatishgacha sabab bo'lishi mumkin. Boshqaruvchilar, kreditorlar, investorlar, analitiklar va boshqa korxona faoliyatidan manfaatdor shaxslar uchun haqiqatdagi pul oqimlari harakati korxona faoliyatini, uning bozor qiymatini baholashda, shuningdek kelgusidagi rivojlanish istiqbollarini prognozlashda asos bo'lib xizmat qiladi. Aynan shuning uchun ham pul oqimlarining mohiyatini tushunish, ularning tiplarini o'zaro farqlash va ularning yakuniy miqdorini aniqlash muhim ahamiyatga ega. Yuqoridagilardan kelib chiqqan holda mazkur bobda pul oqimlarining mohiyati, turlari, korxonada pul oqimlarining aylanish jarayoni, shuningdek ularning tahlilini amalga oshirish imkoni beruvchi hisobotlarni shakllantirish metodlari xususida to'xtalib o'tamiz. Pul oqimi tushunchasi moliyaviy menejmentda fundamental tushuncha hisoblanadi. Har qanday kompaniya joriy to'lovlarni amalga oshirish, xomashyo va materiallarni xarid qilish, ish haqlarini to'lash, uzoq muddatli aktivlarni sotib olish, majburiyatlarini o'z vaqtida qoplash uchun yetarli miqdordagi pul mablag'lariga ega bo'lishi lozim. Pul mablag'larining yetishmovchiligi avtomatik tarzda likvidlikning yo'qotilishiga, bu o'z navbatida tez moslashuvchan mustaqil qarorlar qabul qilish imkoniyatining boy berilishiga, faoliyatning esa tashqi subyektlar, masalan, kreditorlarga bog'liq bo'lgan sabab bo'ladi. Bunday vaziyat natijasida bankrotlik, majburiy restrukturizatsiyalash, qo'shib olinish va boshqa holatlar yuzaga kelishi mumkin. Aynan shuning uchun ham pul oqimlari, ularning barcha shakllari va turlari moliyaviy boshqaruvning eng muhim obyekti bo'lib xizmat qiladi. Pul oqimlari tushunchasi moliyaviy xo'jalik faoliyati yoki subyektining alohida operatsiyalar natijasida yuzaga keladigan vaqt bo'yicha taqsimlangan pul mablag'lari harakatini anglatadi. Pul oqimlarini bir nechta belgilari bo'yicha tasniflash mumkin. Harakat yo'nalishlari bo'yicha pul oqimlarini musbat va manfiy pul oqimlariga bo'linadi. Musbat pul oqimlari korxonaga pul mablag'larining kelib tushishi, ya'ni kirimini anglatadi. Manfiy pul oqimlari esa pul mablag'larining korxona ixtiyoridan chiqib ketishi, ya'ni to'lovlarni nazarda tutadi. Hisoblash usuliga bog'liq ravishda pul oqimlarini yalpi barcha to'lovlar va tushumlar yig'indisi va sof pul oqimlariga ajratish mumkin. Ma'lum bir davr bo'yicha sof pul oqimlari miqdorini quyidagi formula yordamida aniqlash mumkin. Sof pul oqimlari teng pul oqimlarining kirib kelishi minus pul oqimlarining chiqib ketishi. Moliyaviy xo'jalik faoliyat turlari bo'yicha pul oqimlari quyidagicha farqlanadi. Operatsion yoki asosiy faoliyat bo'yicha pul oqimlari, investitsion faoliyat bo'yicha pul oqimlari, moliyaviy faoliyat bo'yicha pul oqimlari. Pul oqimlarining bunday tasnifi pul oqimlari to'g'risidagi hisobotni tuzishga asos bo'lib xizmat qiladi. Operatsion faoliyat bo'yicha pul oqimlari operatsiyani amalga oshirish uchun qilingan xarajatlarni chegirgan holda ishlab chiqarilgan tovarlarni sotishdan olingan pul mablag'larini o'zida aks ettiradi. Investitsion pul oqimlari esa Uzoq muddatli aktivlarni sotib olish, asosiy vositalarni sotish, moliyaviy aktivlar bo'yicha foiz va dividendlar. Moliyaviy aktivlarni sotish bo'yicha pul mablag'lari harakati bilan tavsiflanadi. Moliyaviy faoliyat bo'yicha pul oqimlari uzoq va qisqa muddatli qarzlarni jalb qilish, aksiya, ulush, paylarni sotish, shuningdek, mulkdorlarga to'lovlar, qarzlarni qoplash va boshqalar bo'yicha pul mablag'lari harakatini o'zida aks ettiradi. Avval qayd etib o'tganimizdek, hisobotlarda aks etgan foyda ko'rsatkichlari, korxonaning pul oqimlari va uning faoliyati iqtisodiy natijalar bilan bir xil emas. Bunday nomuvofiqlikni turli xil sabablari mavjud bo'lib, ularning eng asosiylari quyidagilar hisoblanadi. Ya'ni, daromadlarni va xarajatlarni amalga oshirish hamda ularni hisobotlarda aks ettirishning, shuningdek, zaxiralar qiymatini hisobga olish xususiyatlarining amaliyotda vaqt jihatdan mos kelmasligi. Pulsiz elementlar, amortizatsiya, zaxiralar va boshqalarning amal qilishi. Moliyaviy natijalar to'g'risidagi hisobotlarda foydani aniqlash jarayonida pul mablag'lari harakatini nazarda tutuvchi kapital xarajatlar, qarzlar olinishi va qoplanishi, xususiy aksiyalarni sotib olish va boshqalar bo'yicha moddalarning yo'qligi. Foyda va pul oqimlari o'rtasidagi farqni tushunishning g'oyat muhimligi sababli ko'rsatib o'tilgan muvofiqliklarning mohiyati xususida batafsil to'xtalib o'tamiz. Bizga ma'lumki, moliyaviy natijalar to'g'risidagi hisobotni tuzishning asosi hisoblangan asosiy g'oyalar o'tgan davr uchun daromadlarni aniqlash va daromadlarni olish uchun sarflangan xarajatlarni solishtirish hisoblanadi. Bu jarayonda daromadlar olingan vaqt sifatida iste'molchidan pul mablag'larining real kelib tushish vaqtida qat'iy nazar mahsulotlarni sotish vaqti tan olinadi. Masalan, to'lovni kechiktirish sharti bilan tovarlarni sotish jarayonida yuklab jo'natiladigan vaqt daromad olingan vaqt sifatida tan olinadi. Vaholanki, yuklab jo'natilgan tovar bo'yicha pul mablag'lari keyingi hisobot davrida kelib tushadi. Xarajatlarni aks ettirishning asosida ham muvofiqlik prinsipi yotadi. Bunda tovarlarni tayyorlash va sotish bilan bog'liq ishlab chiqarish va boshqa xarajatlar ham amalga oshirish vaqtida hisobga olinadi. Haqiqatda xarajatlar boshqa vaqtda amalga oshirilsa ham, pul oqimi miqdoridan foyda miqdori farq qilishning yana bir muhim sababi asosiy vositalar bo'yicha amortizatsiya hisoblashning buxgalteriya mexanizmi hisoblanadi. Faraz qilaylik, korxona uskunani sotib oldi va buning uchun 150 ming so'm to'ladi. Aniqki, xarid vaqtida korxona ixtiyoridan 150 ming so'm miqdoridagi pul mablag'i chiqib ketdi. Lekin buxgalteriyaning bu summani haqiqatda amalga oshirilgan xarajat sifatida mazkur uskunaning foydali xizmat muddati davomida moliyaviy xo'jalik faoliyat natijalariga amortizatsiya ko'rinishida bosqichma-bosqich chegirib borish orqali o'tkazib boriladi. Masalan, 10 yil davomida har yili 150 ming so'mdan bu jarayonda korxonada hech qanday real pul to'lovlari paydo bo'lmaydi. Lekin boshqa tomondan amortizatsiya xarajatlarining joriy xarajatlar tarkibiga kiritilishi bois foyda miqdori kamaytiriladi. Umuman ta'kidlash lozimki, bevosita tovar realizatsiyasi bilan bog'lash va aniq bir davr moliyaviy natijalarga kiritish bevosita mumkin bo'lmaganligi sababli korxonalar faoliyatida muhim ahamiyatga ega bo'lgan haqiqatda amalga oshirilgan to'lovlar, xarajatlar va tushumlarning ko'plab turlarini moliyaviy natijalar to'g'risida hisobotga kiritib bo'lmaydi. Masalan, yuqorida tilga olingan kapital xarajatlar, asosiy vositalar sotib olish, balansda aktivlarning o'sishi ko'rinishidagi holatlar aks ettiriladi. Yana bir jihat, qarz mablag'lari jalb qilish, ularni qoplash, taqdim etish bo'yicha operatsiyalar, xususiy kapital emissiyasi, boshqa kompaniyalardagi ulushlarni sotib olish va boshqa shu kabilar aniq sana bo'yicha tuzilgan balansda o'z aksini topadi. Ikkinchi reja, faoliyat turlari bo'yicha pul oqimlarini baholash. Bozor iqtisodiyoti sharoitida pul mablag'lari yuqori darajada chegaralangan resurslardan biri hisoblanadi. Shuning uchun ham korxona moliyaviy xo'jalik faoliyatini muvaffaqiyatli amalga oshirish ko'p jihatdan moliyaviy menejerlar tomonidan pul mablag'larini to'g'ri taqsimlash va ulardan samarali foydalanishni tashkil etish qobiliyati bilan belgilanadi. Pul mablag'lari korxonaga ish haqi to'lash, xomashyo, materiallar, asosiy vositalar xarid qilish, soliqlarni to'lash, qarzlar bo'yicha xizmat ko'rsatish, dividendlar to'lash va boshqalar uchun zarur. Pul mablag'larini samarali boshqarish uchun quyidagilarni bilish lozim. Aniq bir davrlar bo'yicha talab qilinadigan pul mablag'lari miqdorlari, pul mablag'lariga bo'lgan ehtiyoj tuzilmasi, pul oqimlarining tegishli elementlarini shakllantiruvchi faoliyat turlari va ularning shakllanish mexanizmlari. Bunga bog'liq holda pul oqimlarini boshqarishning muhim instrumenti sifatida pul oqimlari to'g'risidagi hisobot keltiriladi. Ko'rib chiqilgan sabablardan kelib chiqqan holda moliyaviy menejerlar, shuningdek kreditorlar, aksiyadorlar, investorlar va boshqa manfaatdor shaxslar chuqur o'rganishlari talab etiladi. Natijada esa quyidagi savollarga javob topish imkoniyati yuzaga keladi. Qanday asosiy manbalardan va qancha miqdorda pul mablag'lari olingan va ulardan qaysi yo'nalishlarda foydalanilgan? Birinchi savol. Korxona o'z asosiy faoliyati orqali pul mablag'lari tushumlarini turli xil to'lovlar summasidan oshirishni ta'minlash imkoniyatiga egami? Ikkinchi savol. Korxona o'z majburiyatlari bo'yicha xizmat ko'rsatish va ularni qoplash qobiliyatiga egami? Bu esa uchinchi savol. Asosiy faoliyatni yuritish uchun pul mablag'lari yetarlimi? 4-chi savol. Korxona pul mablag'larining ichki manbalari hisobiga investitsion talablarini qanday darajada ta'minlay olishi mumkin? 5-chi savol. Olingan foyda miqdori va pul mablag'lari hajmi o'rtasidagi farqni qanday tushuntirish mumkin va boshqa savollar mavjud. Moliyaviy hisobotlarning xalqaro standartlariga muvofiq pul oqimlari to'g'risidagi hisobot ko'rib chiqilayotgan davr bo'yicha pul mablag'lari harakatini aks ettiruvchi moddalardagi o'zgarishlar sabablarini izohlab berishi va operatsion investitsion va moliyaviy faoliyatlar kesimida korxona pul oqimlari to'g'risidagi axborotlardan tarkib topishi lozim. Hisobotning sanab o'tilgan bo'limlari, moddalari, tarkibi, shuningdek, ularni detallashtirish darajasi korxona tomonidan mustaqil belgilanadi. Pul oqimlari harakatini chuqur o'rganish uchun soddalashtirilgan tartibda tuzilgan pul mablag'lari manbalari va ulardan foydalanish to'g'risidagi analitik hisobotlarni foydalanish tavsiya etiladi. Pul mablag'lari manbalari va ulardan foydalanish to'g'risidagi analitik hisobotni balans moddalari asosida mustaqil tuzish talab etiladi. Balansning aktivi korxonaning investitsion qarorlarini ham o'zida aks ettirishi va kapitalni joylashtirish yo'nalishlarini ko'rsatib berishi sababli uning moddalaridagi har qanday o'sish doimo pul mablag'laridan foydalanishni anglatadi. Va aksincha, o'z navbatda passiv korxonaning moliyalashtirish manbalarini o'zida ochib beradi. Bunda balans moddalaridagi o'sish, pul mablag'larining kirimi, kamayishi esa chiqib ketishni anglatadi. Mazkur amaliyotni aniq bir korxona misolida ko'rib chiqishingizni so'raymiz. Pul oqimlari to'g'risidagi detallashgan hisobotlarni tuzishning ikkita asosiy metodi, to'g'ri va egri metodlar amal qiladi. Moliyaviy hisobotlarning xalqaro hisobotlarga muvofiq ularda pul oqimlari 3 asosiy faoliyat turi: operatsion, asosiy, investitsion, moliyaviy faoliyatlar kesimida detallashtiriladi. Asosiy operatsion faoliyat bo'yicha pul mablag'lari harakati cash flow from operations mahsulot ishlab chiqarish va sotish jarayoni bilan bog'liq. Umumiy holda mazkur faoliyat bo'yicha pul oqimlarining quyidagi bazaviy elementlarini belgilab olish mumkin. Ya'ni mahsulot va xizmatlar realizatsiyasidan pul mablag'lari tushumlari, shuningdek xaridorlardan olingan avanslar, mol yetkazib beruvchilarga xomashyo, materiallar, xizmatlar va boshqa jarayonlar uchun to'lovlar, to'g'ridan to'g'ri va qo'shimcha xarajatlar, shuningdek joriy foiz to'lovlari, soliqlar va davlat budjetiga majburiy ajratmalar bo'yicha to'lovlar. Asosiy faoliyat bo'yicha pul oqimlari shakllanishining umumiy sxemasi quyidagi rasmda aks ettirilgan. Qayd etib o'tish kerakki, keltirib o'tilgan sxema mamlakatlarning moliyaviy iqtisodiy siyosatiga bog'liq holda o'zaro farqlanishi mumkin. Investitsion faoliyat bo'yicha pul oqimlari cash flow from investments. Baholashda asosiy va nomoddiy aktivlarni sotib olishga xarajatlar, shuningdek uzoq muddatli moliyaviy qo'yilmalar, mulkni hamda uzoq muddatli moliyaviy qo'yilmalarni sotishdan daromadlar ko'rib chiqiladi. Investitsion faoliyat bo'yicha pul oqimlarining asosiy elementlari quyidagi rasmda aks ettirilgan. Korxonalarda biznesni muvaffaqiyatli yuritish uchun pul mablag'lari chiqib ketishiga sabab bo'luvchi bozordagi o'z ulushini oshirib borishga, ishlab chiqarish quvvatlarini kengaytirish va modernizatsiyalashga yangi mahsulotlar turlarini ishlab chiqish va mavjud ishlab chiqarilayotgan mahsulotlarni takomillashtirishga qaratilgan. investitsion faoliyatni samarali tashkil etishga harakat qilinadi. Real sektor korxonasi uchun investitsion faoliyat bo'yicha musbat pul oqimlari, ularning barqaror dinamikasi sharoitida aktivlarni, biznes birliklarini sotish yoki restrukturizatsiyalashni o'zida ifodalaydigan moliyaviy xo'jalik faoliyatini qisqartirishni yoki yaqin istiqbolda o'sish uchun qanday imkoniyatlarning yo'qligini anglatadi. Moliyaviy faoliyat bo'yicha pul oqimlari cash flow from financing kapital tarkibini shakllantirish bilan bog'liq va ularni jalb qilish natijasidagi pul oqimlarini o'zida ifodalaydi. Bunday pul oqimlariga aksiya va obligatsiyalar emissiya hisobiga pul mablag'lari jalb qilish, kreditorlar olish, kreditorlar va mulkdorlarga to'lovlarni kiritish mumkin. Korxonaning doimiy to'lovga qobiliyatliligini saqlab turish vazifasi. Birinchi navbatda pul mablag'lari va ularning ekvivalentlari qoldig'ini samarali boshqarish, yetarli darajada zaxiralar shakllantirish, pul mablag'larining bir maromidagi tushumlarni ta'minlash, pul oqimlari sinxronligiga erishish, moliyaviy xo'jalik operatsiyalari bo'yicha kontragentlar bilan hisob-kitoblarda eng yaxshi to'lov vositalarini qo'llash hisobiga hal qilinadi. O'z-o'zini moliyalashtirish sharoitida korxona iqtisodiy rivojlanishining belgilangan sur'atlarini ta'minlovchi sof pul oqimini maksimallashtirish vazifasini amalga oshirish esa faoliyat turlari bo'yicha yuqori foydalilikka intilish, samarali amortizatsiya siyosatini qo'llash, foydalanilmayotgan aktivlarni o'z vaqtida sotish, vaqtinchalik bo'sh pul mablag'larini reinvestitsiyalash hisobiga ta'minlanadi. Pul mablag'laridan moliyaviy xo'jalik faoliyatida foydalanish jarayonidagi turli xil yo'qotishlarning minimalligini ta'minlash vazifasi. Bevosita vaqt, inflyatsiya, risk va boshqa omillar ta'siri ostida pul mablag'larining o'z qiymatini yo'qotib borishidan kelib chiqqan holda faoliyatni tashkil etishga yo'naltirilgan pul aylanishini tashkil etish, jarayondan haddan tashqari yuqori miqdordagi pul mablag'lari zaxiralarini shakllantirishdan qochish, pul mablag'lardan foydalanish yo'nalishlari va shakllarini diversifikatsiyalash, moliyaviy risklarning alohida turlardan qochish yoki ularni sug'urtalashni ta'minlash kerak bo'ladi. Shu o'rinda yuqorida keltirilgan vazifalarning o'zaro bog'liqligini hamda alohida ta'kidlab o'tish lozim. Pul oqimlarini samarali boshqarish korxona umumiy moliyaviy strategiyasining tarkibiy qismi sifatida pul oqimlarini boshqarishning maxsus siyosatini ishlab chiqishni talab etadi. Bunday siyosat quyidagi bosqichlarga bo'linadi. Korxona pul oqimlarini boshqarish siyosatini ishlab chiqish va amalga oshirish bosqichlari. O'tgan davrlar bo'yicha korxona pul oqimlari tahlil qilish, korxona pul oqimlarini shakllantirishga ta'sir etuvchi omillarni o'rganish, korxona pul oqimlarini boshqarish siyosatini tipini asoslash, tanlangan siyosatni amalga oshirishni ta'minlovchi pul oqimlarini optimallashtirish yo'nalishlari va metodlarini tanlash, faoliyat turlari va shakllari bo'yicha korxona pul oqimlarini rejalashtirish, korxona pul oqimlarini boshqarishning tanlangan siyosatini amalga oshirishning samarali nazoratini ta'minlash, shu kabilar kiritilib o'tilgan. Korxonada pul oqimlarini boshqarishning eng muhim va murakkab bosqichlaridan biri ularni optimallashtirishdan hisoblanadi. Pul oqimlarini optimallashtirish moliyaviy xo'jalik faoliyatini yuritish shart-sharoitlari va xususiyatlarini hisobga olgan holda korxonada pul mablag'lari harakatini tashkil etishning eng qulay shakllarini tanlash jarayonini o'zida aks ettiradi. Korxona pul oqimlarini optimallashtirishning asosiy yo'nalishlari quyidagilar hisoblanadi. Pul oqimlarini optimallashtirish yo'nalishlari. Pul oqimlari miqdorini balanslashtirish, pul oqimlarini vaqt bo'yicha sinxronlashtirish, sof pul oqimlarini maksimallashtirish, shular kiritib o'tilgan. Korxona pul oqimlarini optimallashtirishning asosiy yo'nalishlari pul oqimlarini optimallashtirishda korxona pul oqimlari miqdorlarini balanslashtirish yo'nalishi, musbat va manfiy pul oqimlari miqdorlarining zaruriy proporsionalligini ta'minlashga qaratiladi. Pul oqimlarini vaqt bo'yicha sinxronlashtirish yo'nalishlari esa to'lovga qobiliyatligini zarurligini darajada ta'minlash ga yo'naltiriladi. Sof pul oqimlarini maksimallashtirish bevosita oldingi ikkita yo'nalishning natijasini o'zida aks ettirgan holda eng muhim yo'nalish va asosiy maqsad hisoblanadi. Chunki sof pul oqimlarining o'sishi o'z-o'zini moliyalashtirish prinsipidan kelib chiqqan holda korxona iqtisodiy rivojlanish sur'atlari oshib borishini, moliyaviy resurslarni shakllantirishning tashqi mablag'lariga bog'liqligining pasayishini, korxona bozor qiymatining muntazam o'sib borishini ta'minlaydi. Sof pul oqimi ko'rsatkichi rivojlangan davlatlardagi kompaniyalarda moliyaviy holatini tavsiflovchi asosiy ko'rsatkichlardan biri hisoblanadi. Oldinda turgan yil bo'yicha oylar kesimida ishlab chiqilgan pul mablag'lari tushumlari va sarflanishi rejasi korxona pul oqimlarini boshqarishda umumiy asos dinamikasi, ularning qisqa muddatli ta'sir kuchiga ega bo'lgan ko'plab omillarga bog'liqligi, korxona pul mablag'lari tushumlari va sarf xarajatlarini kundalik boshqarish imkonini beruvchi ichki rejaviy moliyaviy hujjat ishlab chiqish zaruratini yuzaga keltiradi. Bunday rejaviy hujjat to'lov kalendarlari hisoblanadi. To'lov kalendari atamasi kassaviy byudjet, pul oqimlari, tushumlari va sarflarning joriy byudjeti va boshqa shu kabi o'xshash atamalar bilan ham qo'llaniladi. Bunday atamalarning har biri o'z xususiyatidan kelib chiqqan holda qo'llanilishi mumkin. Ya'ni ularning har biri bir oy doirasida tuziladigan operativlik xususiyatiga ega bo'lgan yaxlit korxona bo'yicha yoki alohida javobgarlik markazlari, tashkiliy birlik va bo'linmalar bo'yicha pul oqimlari, pul mablag'lari tushumlari va sarflanishi rejasi hisoblanadi. Shu bilan bir vaqtda belgilangan bir oy doirasidagi pul oqimlari operativ rejalarini tuzishda to'lovlar muddatlari va miqdorlari qat'iy ravishda hisobga olinishi kerak. Shuning uchun ham bunday rejalar to'lov kalendarlari deb ataladi. Korxonalarda turli xil variantlarda ishlab chiqiladigan to'lov kalendarlari pul oqimlari tezkor boshqarishning eng samarali va ishonchli instrumenti hisoblanadi. U quyidagi asosiy masalalarni hal qilish imkonini beradi. Bir oy doirasida korxona pul oqimlarini shakllantirish bo'yicha real vaziyatdan kelib chiqqan holda pul mablag'lari tushumlari va sarflanishini rejasining turli xil variantlari optimistik, realistik va pessimistlikni ishlab chiqish. Korxona uchun samarali bo'lgan pul aylanishini tashkil etish orqali musbat va manfiy pul oqimlarini maksimal darajada sinxronlashtirish. Moliyaviy xo'jalik faoliyatining yakuniy natijalariga ta'sirdan kelib chiqqan holda eng muhim to'lovlarni belgilangan tartibda amalga oshirish. Korxona pul oqimlarining zaruriy mutlaq likvidligini, ya'ni qisqa muddatli davrlar bo'yicha to'lovga qobiliyatliligini ta'minlash. Korxona moliyaviy xo'jalik faoliyatini operativ nazorat qilish tizimida pul oqimlarini boshqarish holatini hisobga olish. To'lov kalendarlarini ishlab chiqishda asosiy maqsad pul mablag'lari tushumlarini va to'lovlarini aniq sanalar bo'yicha belgilash. Shuningdek, ularning ta'minlanishini aniq ijrolarigacha oldindan biriktirib qo'yish hisoblanadi. To'lov kalendarlari bunday maqsaddan kelib chiqqan holda ba'zida aniq sana bo'yicha to'lovlar rejasi sifatida ishlab chiqiladi. Korxona pul oqimlarini operativ rejalashtirish. Shuningdek, foydalaniladigan to'lov kalendarlarining eng kam tarqalgan shakli quyidagi ikkita bo'lim kesimida shakllanish hisoblanadi. Ya'ni, amalga oshiriladigan majburiy to'lovlar grafiki, kelib tushadigan pul mablag'lari tushumlari grafiki. Lekin pul oqimlarining bunday ko'rinishda rejalashtirish bir tomonlama faqat musbat yoki faqat manfiy xarakter kasb etadi va to'lov kalendari bitta tegishli bo'lim shaklida ishlab chiqiladi. To'lovlarning vaqt bo'yicha grafiki to'lov kalendarida odatda har kunlik tarzda keltiriladi yoki faoliyat xususiyatidan kelib chiqqan holda har haftalik, har dekabrda amalga oshiriladi. Shuningdek, to'lov kalendarlari umumiy tartibda faoliyatlar kesimida ham tuzish mumkin.